Dobrý den. Je to moc zvláštní pro mě tady stát. Já jsem Olga Gebauerová, pocházím z Opavy. Já vám řeknu napřed trošku takové jako moje svědectví, ale když mě bratr kazatel říkal, chci, aby si řekla něco z Božího slova, ale začni svým svědectvím, tak mě tím tak trošku zablokoval, protože v momentu vždycky, když začnu uvažovat nad svým svědectvím, tak možná ani ne tak ve shromáždění, jako když jsem doma, tak člověk jako se mi chce někdy brečet a tak, tak si říkám, tyjo, tak co z toho bude? A jak to nakonec dopadlo tak, že snad poprvé v životě nemám přesně rozmyšleno, co kdy řeknu, kde a jak skončím. A je to hodně zajímavé, že to je zrovna v církvi bratrské, protože já pocházím z církve bratrské. A já jsem jako dítě měla takový sen, že jsem vystoupila na kazatelnu a nedokázala jsem ze sebe vypravit ani slovo. A teď bylo hluboké ticho, všichni čekali, co řeknu, a taková trapná chvíle, jak už si všichni tak začnou šuškat a nikdo mě nechtěl zachránit. Tak jsem se šla z té kazatelny dolů a byla nějaká slavnost, asi díkovzdání, a po obědě oni mi řekli, tak to zkus znovu, a já jsem jako po tom obědě znovu vystoupila v tom snu za tu kazatelnu a zase jsem nebyla schopná vypravit ani slovo. Tak je to takové zajímavé, tak i tak je to pro mě takové zvláštní, že zase můžu tady být círky bratrské a jako stát zakazatelnou a nevědět přesně, jako co kdy řeknu, protože od té doby jsem se fakt připravovala pečlivě, aby se mi to nikdy v životě nestalo. A já, jak jsem říkala, já jsem se pocházím z křesťanské rodiny. Moji rodiče chodili do církve bratrské i děda, on byl vlastně takovým spoluzakladatelem církve bratrské v Opavě. No a je to takové zajímavé, že jak jsem se odstala v armádě spásy, v mém životě se stalo takových víc událostí, které bych si v životě nenaplánovala, ale tak už to bývá. Ze začátku všechno tak šlo hladce, vystudovala jsem historii s rozšířenou výukou studia, v jazyku teda, potom jsem šla dál na doktorské studium a začala jsem pracovat v archivu. A první takové velké jakoby zastavení a šok, do toho jsem sloužila ve sboru, ale bylo, když můj táta zčista jasná prostě jako umíral. Jo, mu se stal úraz, skončil v nemocnici, taková banální operace, ale dostal sepsi. A potom najednou nám volali, říkali, jako váš otec nedýchal, nevíme jak dlouho a nevíme, jak to dopadne. A můj táta byl takový jako hodně chytrý člověk a já v tu chvíli najednou, já jsem věděla, že jako člověk může ztratit snadno jako zdraví, práci, jako cokoliv, ale když jsem viděla, jak snadno můžeme jako přijít úplně o všechno, jako kým tady jsme, jo? Že najednou se s nás třeba může stát dvouleté dítě, jakoby, jo? Že se začínáme učit znovu chodit, učíme se znovu mluvit a člověk vůbec neví, jak dalece bude postižený. A navíc já jsem, jako, on byl dlouho v komatu a chodila jsem tam každý den a to trvalo několik měsíců a fakt jsem nevěděla, jak to dopadne. Tak jsem to prožívala jako dost intenzivně. A nakonec táta zemřel. A v tu chvíli se ve mně upevnilo takové to, že skutečně jako v tomto životě si nemůžeme držet vůbec nic. Opravdu můžeme během chviličky a klusknutím prstu úplně prostě o všechno přijít. A to ve mně upevnilo jako to, že chci jako už fakt naplno jako jít za Ježíšem. A to se ještě daleko víc potom prohlubovalo, když jeden rok se staly takové tragédie. Co jeden rok? Jeden měsíc. Došlo k tomu, že nejprve zemřela manželka mého bratrance po porodu dítěte. Potom zemřela maminka dost tak jako náhle, protože dostala rakovinu, která už byla prostě v takovém stádiu, že řekli, že už nebudou ani zjišťovat, kde ten nádor je, že už ty metastáze jako jsou všude, takže zemřela poměrně za krátkou dobu, což v tom teďka vidím i jako boží milost. No a den po smrti mojí maminky jako strýc spáchal sebevraždu tím, že skočil ze střechy sousedního domu. Tam se stalo víc věcí jako v jeho životě a on moc jako nežil s Bohem, tak si žil jako svůj život a najednou asi neměl prostě ani jak to vyřešit, no prostě dopadlo to, jak to dopadlo. Tak to bylo hodně takové jako těžké, to všechno se stalo během fakt jednoho měsíce, tak jsme měli 3 pohřby za sebou. A krátce jakoby předtím, já jsem ještě i hodně onemocněla, tak to jsem měla jako v živé paměti a takovou jako nebyla to úplně jednoduchá nemoc, byla ta jako autoimunitní záležitost, kdy najednou prostě jsem měla zánět, de facto skoro ve všech kloubech, ono to začalo v koleni, pak najednou, to jsem neustále chodila na punkce, ale vždycky se tam ta voda udělala znovu, pak jsem měla najednou ten zánět i v kotnicích, jako v prstech, prostě všude a pak nakonec jako i ve střevech převezli mě jako do Prahy a tam mi jako řekli, no tak na poslední chvíli jsme prostě zjistili, že to je i jako v těch střevech v takovém rozsahu a jako kdybychom na to přišli jako později, tak už jako jste nemusela tady vůbec být, jo. A já jsem si představila, že stojím jako před Ježíšem v tu chvíli a ne, že bych se bála smrti, to jako já jsem věděla kam jdu, že jsem věřící, že jsem dala svůj život Ježíši, ale měla jsem takový pocit, a to už je jako fakt všechno. To už jako k tomu životu jako nemusím jako mít tu šanci nic přidat ani nic ubrat. A byl to hrozně takový divný pocit a já jsem říkala Ježíši, a já ti chci ještě mít tu šanci nějak dát ještě víc jako ten svůj život jako do služby. To bylo takové, já nevím, takové jediné moje přání v tu chvíli, až když prostě potom stanu před Ježíšem, tak jsem si představovala pak tu radost, jo, z toho setkání, kdy člověk opravdu žije naplno pro něj. No, pak se staly všechny ty události, které jsem vám popisovala a já jsem zase znovu řekla Ježíši, jako jestli mě z toho všeho dostaneš. A to jsem ještě prostě brala léky a nevěděla jsem vůbec, jak to dopadne. Já jsem říkala ti, já už jako fakt nechci jako si vůbec nic stavět, ani budovat ve svém životě, ani jako soustředovat se na svoje vlastní plány. Mě už jako jenom bude stačit, když jako budu moc jako žít s tebou. A Ježíš mě fakt z toho jako vytáhl, to teď, že tady stojím a že jsem zdravá a že neberu žádné léky a nic, jako je vyloženě pro mě zázrak. Je fakt, že já jsem přišla do armády spásy a jsem úplně tehdy jakoby zapomněla, že si nemůžu ani kleknout. Já jsem si měsíce prostě neklekla tím, jak jsem měla zánět. A tehdy jsem šla, si pamatuju, do teď lavici v pokání a já jsem se tam poklekla. Pak jsem si říkala, aha, já jako klečím, tak nevím, jak vstanu, to bude zase jako problém. Ale jako Bůh mě uzdravil, jo. Já jsem mu za to tak vděčná. No jenomže potom nastala teda ta chvíle, kdy jako došlo na lámání chleba, kolik toho jsem jako Ježíši schopna dát, protože víc lidí tak promluvalo taková jako prorocká slova do mého života, že pokud chci jako naplnit to, co Bůh pro můj život má, takže to bude znamenat, že mě Bůh chce vyvést jako z mého rodiště, z toho mého domova a vést mě podobně jako Abraham, jako to bylo srovnáno na ten oddíl od Petra Krulicha kázání, vést mě do země, jako kterou neznám. Potom jsem dostala takové slovo, jako jo, že bych asi měla jako jít jako sloužit v armádě spásy. Já jsem tehdy už tak jako pomalu jako začínala, protože Bůh mě tak vedl ke službě pro matky s dětmi, tam jsem byl na azylovém domě. Ale to by znamenalo dát výpověď v práci. A v tu chvíli, když jsem věděla, že se nemůžu spolehnout na zdraví a že nemám ani ty rodiče za sebou a ještě navíc odejít z mojí církve, kde je to, víte, jak je to těžké, jo? Člověk neopouští jako tu církev, že by se jako naštval anebo že by prostě se mu někde zalíbilo jinde víc. Že to bylo fakt jako o tom božím povolání, ale řada lidí to prostě nepochopí. Těžko se to vysvětluje, jo? Tak ta práce v tom archivu byla pro mě jako jedinou jistotou. Jo? Jsem si říkala, to aspoň vím, že zvládnu, už to dělám jako 10 let, moc se toho po nás nechce. Máme tady dobré kolegy, my jsme fakt měli výjimečně dobré vztahy, byli jsme tam jako křesťané. Tak jsem říkala, Bože, tak jestli národní velitelé, kteří o tom vůbec neví, ani mě jako pořádně neznají, jestli oni sami jako za mnou přijdou a nabídnou mi jako místo v armádě spásy, že mám jí dělat důstojníka, tak já do toho půjdu. Ale jinak ne. Takové jako fakt Gedeonovo rovno. No a co se nestalo? Najednou mi přišel e-mail, zajímavé e-mailem. A národní velitelé psali, že mě nabízí místo. A jestli bych teda nešla do armády spásy, jo? Ale že mě nemůžou slíbit nic. Že možná jako, že bych se mohla stát důstojníkem, ale samozřejmě, že se neví, jestli udělám ty přijímačky třeba na škole v Londýně, jo, že tam jsou prostě nějaké přísné přijímačky a tak. A že vlastně vůbec neví, jako jestli by mě jako do té armády přijali potom. A tak zase úplně taková jako nejistota. Ale protože jsem se tak modlila, tak jsem si říkala, já prostě nemůžu udělat nic jiného, než jít do té ředitelny a fakt tu výpověď dát. Protože potom už jako, by mě Pán Bůh nemohl brát vůbec vážně. Tak jsem teda sebrala všechnu odvahu, šla jsem za panem ředitelem. To setkání bylo fakt takové jako vymodlené, já jsem to už jako vyprávěla Krištofovým u mě, kdy on, ač nevěřící člověk, de facto mi ještě skoro požehnal, jako vytáhl lahvičku oleje, ještě mi dal jako dárek, jako olej. Takový skoro symbolický dár. A navíc řekl prostě, kdykoliv by s vámi něco bylo a já budu ředitelem, tak se můžete vrátit a to místo nějaké tady bude. Jo. Což teda mě velice jako povzbudilo a potěšilo. No takže jsem se odstala v armádě spásy, napřed jsem šla do Prahy a potom jsem šla 2 roky studovat do Londýna a teď mě z Londýna poslali sem do Karlových Varů, což nikdo vůbec nečekal, pro mě je to naprosto neznámá oblast, já pocházím fakt jako z Opavy napříč republikou, ve Varech jsem byla jednou na půl dne předtím. Takže úplně je jakoby nové a zas mám ten pocit, jak by člověk musel stát jenom na Ježíši, jo. Je to takové zajímavé, jo. Já ještě teď, když jsme tady chválili, tak já jsem si vybavila první moment, když jsem přišla do armády spásy, tak jsem si říkala, u nás círky bratrské se nesměly při chvalách jako zvedat ruce. A tam jsem si říkala, tak tady je taková svoboda, tak jako, že jsem zvedla ruku. A v tu chvíli tam byl jeden důstojník. Shodou okolností docela jako charismatický pefaknoflíček. A on zrovna na mě ukázal a říkal, a někteří si myslí, že Pán Bůh, že jsou Bohu blíž, když zvednou ruku, ale tak to není, protože Pán Bůh je všude. Tak já jsem dostala ještě takovou jako... A tak jsem si říkala, fakt člověk nemůže stavět vůbec na ničem. A to se mi jako prostě dokazuje znovu a znovu. A zase se mi vybavilo jeden program, který jsem měla ještě jako, když jsem přecházela z dorostu do mládeže, takový jako první zamyšlení a tehdy jsem prostě říkala, že Ježíš nám k životu stačí. A to jsem zase dostala takovou trošku jako spršku od jedněch manželů, kteří tam seděli starších a kteří tak jako říkali, no ty ještě jako nevíš, co tě v životě může potkat, jako, co říkáš. A v těchto těch obdobích mám pocit, že Ježíš mě opakovaně říká jako, a opravdu ti stačím, jo, když člověk má pocit, že fakt se jakoby vzdává všeho, tak stačí mi Ježíš k životu. Já bych chtěla, abychom, jestli máte Bible a jestli to tady můžeme vysvětit, tak abychom se teď podívali na Izajáše 55. kapitolu. Jo, tak někteří už to znají na spaměť. ta kapitola začíná tak radostně. Já jsem si tu kapitolu sama pro sebe nazvala Velké pozvání. Hodně mě připomíná podobenství o hostině. Právě ten první verš, já se omlouvám, já mám studijní překlad Bible, tak to bude trošku jiné, než tady, co je vysvícené, ale snad to nebude vadit. A ten právě začíná, aj všichni žízniví, pojďte k vodám. I ten, kdo nemá peníze. A teď tady je takové zajímavé slovo, pojďte, kupujte, a jeste, pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. A ještě druhý verš. Proč vydáváte peníze za to, co není chléb, a svůj výdělek za to, co není k nasycení? A pak se tu říká, bedlivě poslouchejte a budete jíst dobré věci. Vaše duše si bude libovat v tuku. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte, vaše duše ožije. Já potom ještě se podíváme dál do té kapitole. Ale líbí se mi tady tohleto pozvání. Prostě, aj všichni žízniví, pojďte k vodám. Ježíš zve lidi. A na prvním místě tu máme napsané, že ti, kteří žízní a kteří nemají peníze. Prostě lidi, kteří se ocnou úplně na dně, už vůbec nic nemají. Můžeme si představit lidi, kterým prostě opravdu bezdomová. Tak ti jsou zvaní, pojďte k vodám, pojďte, vemte si. Možná když právě člověk prochází nějakou krizí, kdy přijde o všechno, tak v tu chvíli je ta příležitost. Možná nejvíc si to uvědomuje, jo, já můžu, prostě mě nic jiného nezbývá, než se přimknout k Ježíši. Ale pak tady máme i jinou skupinu lidí, že tu máme napsané, proč vydáváte peníze za to, co nenasytí. Tak tady už máme lidi, kteří mají nějaké peníze. A potom tu máte a svůj výdělek za to, co není k nasycení. Dokonce tady máme lidi, kteří pracují, ale i oni jsou pozvaní. Možná to jsou lidi, kteří si uvědomují, že přestože pracují, přestože si vydělávají, tak přesto je tady pořád nějaké prázdné místo. Něco, nějaká touha potom ještě jako vztahu s Bohem. My jako křesťané to tak nazýváme. Ale prostě, že mají žízeň. Jeden spisovatel, který se ocitl v takové nějaké podobné situaci, tak on udělal to, že rozeslal všem, možná, že jste to slyšeli, světoznámým osobnostem, ať už to byli jako spisovatelé, prostě politici, ale oslovil i bezdomovce a taxikáře, prostě vězně, kteří byli odsouzeni k trestu smrti. A všem položil jednu otázku, kterou potom vydal knižně jejich odpovědi. A tou otázkou je, co je smyslem života. A kniha je taková zajímavá, tak třeba tam je odpověď, že život je jedna krize za druhou. Nebo že život je to, co se odehrává mezi tím, co my si jako tvoříme jiné plány. Nebo že život je tím, co si z něj uděláš. A někdy si ho můžu udělat nesnesitelným, někdo odpověděl. Ale spousta lidí, řada lidí, a nejenom Billy Graham a matka Teresa, ale řada dalších odpověděla, že cílem života je být nalezen v Kristu. Dokonce vrchní šéf, bankéř v Anglii, on říkal, jasně říkám, že smysl života můžeme porozumět pouze v kontextu vztahu s Bohem. Tak tady máme velké pozvání. A co se nabízí? K čemu jsme pozvaní? A tak tady máme, vidíme, že všichni žízniví, a to pro ty lidi možná Bůh nabízí tu vodu, když někdo umírá na poušti, tak nic jiného nechce, než se napít vody, aby mohl žít dál. Ale máme tu i mléko. Co to může být mléko? Tak my jsme navštívili takovou krásnou rodinu, která tam měli miminko jako v pěstouni. A tak jsem viděla, jak to miminko pilo to mlíko z flašky. A říkala jsem si, jo, teď to mlíko složí, dává jako ty vitamíny potřebné a tu výživu, aby člověk mohl sílit, aby mohl růst. A tady máme víno. A to já nechci mluvit o těch destruktivních účincích vína, kdy může totálně zničit životy. Ale víno je symbolem radosti z života. A kdybychom četli dál tu kapitolu, tak zjišťujeme, že tady se v té celé kapitole, že všechny ty symboly ukazují nakonec na Ježíše. Že Ježíš je tou živou vodou, je tím, který nám dává život a dává nám věčný život, ten duchovní. Bez něj život není. Ale v Ježíši můžeme najít i tu obživu, kterou potřebujeme, abychom mohli jít dál, abychom měli tu sílu, abychom nějak rostli. A v Ježíši nalézáme i tu radost, kterou potřebujeme. Mohli bychom jí číst i dál, a tam se píše o svědku, kterého Bůh ustanovil pro národy, aby všichni přišli k němu. Tady vidím to pozvání na tu hostinu, kdy Bůh zve všechny národy. A je to naprosto jednoduché přijít. Kdybychom se podívali do 6. verše, tak tam je takové prostě slovo volejte ho. My bychom lidem mohli říct modlete se, ale spousta lidí může říct, ale já se neumím modlit, jak se mám modlit, v životě jsem se nemodlil. A Bůh to dělá ještě jednodušší. On říká prostě volejte, volejte mě, jako v čase úzkosti, přijďte ke mně, opusťte svou cestu. To už je těžší, že? Proč bychom měli opouštět svou zlou cestu? A proč je tu napsané, že by jako naše cesta měla být zlá? A potom tam máme další takové verše, které se kolikrát i špatně vykládají, to je ten 8. a 9. verš, kde Bůh říká, ale moje cesty nejsou cesty vaše a moje myšlenky nejsou myšlenky vaše. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou cesty mé vyšší než cesty vaše a myšlení mé vyšší než myšlení vaše. Jako Bůh nás nesrovnatelně převyšuje. A přesto jako víme, že Ježíš přišel, aby nás smířil s Bohem, že on nám nabízí tu cestu a říká, pojďte ke mně. Možná, že jste poznali, že vaše cesty vás nevedly dobře, že když jste se rozhodovali sami, že jste skončili právě špatně. A říká, napravte svoji cestu. A ono je to těžké, protože zrovna ráno jsem narazila na verzi Jeremiáše, kde se říká, může leopard jako změnit svoje skvrny, jako svoji kůži, nebo etiopán, jako tak těžké je opustit hřích, tak těžké je změnit svoje myšlení. A já jsem v týdnu pořád mě to jako přicházelo, když jsem četla žalmy a tam furt bylo jako oslavujte Hospodina, děkujte mu. A já jsem v tu chvíli si říkala, to není úplně tak to nejpřirozenější. Já to vím, že mám oslavovat a děkovat Hospodinu, ale třeba to není úplně jakoby, jo, jakože člověk třeba je tím založením jinak, nebo jako někdy si to musím připomínat, že musím být vděčná za věci. A jediná naděje je skutečně být v Kristu, jak jsme to říkali. A tak jsou, někdy máme hlad právě, máme žízeň, máme takové ty neuspokojené potřeby a my si můžeme jako představit, že tady máme dva jídelní lístky, ze kterých si můžeme vybrat. Jeden jídelní lístek je jídelní lístek světa a tam je spousta věcí, jak my můžeme naplnit svůj život. To je prostě plný, jo, to je, a tam jsou dobré věci, anebo i špatné věci, jo, tam můžou být teda drogy, může tam být alkohol, ale můžou tam být i vztahy, může tam být i rodina a konec konců může tam být i služba Bohu. To všechno může být na tom jídelním lístku, ale já si myslím, že Bůh nám nabízí jídelní lístek, na kterém je pouze jedna jediná položka a tou položkou je Ježíš. A zase znovu se nad tím musela jako přemýšlet. Ve chvíli, kdy třeba člověk přijde domů a ani nemá hlad, jo? Ale otevře lednici a ani neví, jako na co by měl tu chuť, ale má nějakou potřebu. A teď kouká jako do té lednice, jak by si tu potřebu třeba naplnil. A můžete si představit cokoliv jiného, to je jenom jako přirovnání. Ale právě v tu chvíli si můžeme vzpomenout, že Ježíš nám říká, a všichni žízniví, pojďte ke mně. To platí i pro křesťany, i pro nevěřící. Pojďte ke mně, protože to, co potřebujete, to nasycení, to, co potřebujete, vaše duše, to naleznete u mě. V mojí přítomnosti, v mojí blízkosti, v mém slovu. A ti, kteří přijdou k Bohu, Bůh jim nabízí věčnou smlouvu. To bylo v tom 3. verši. 3x se předtím říká, poslouchejte, poslouchejte, a pak jako je to napsané, uzavřu s vámi věčnou smlouvu. Tak dneska by lidi jako mohli spíš couvnout a říct, ne, žádnou smlouvu ne, nechci. Ale myslím si, že tohle je úplně jako obraz té největší jistoty, kterou Bůh nám nabízí. On říká, to jediné, co po vás chci je, abyste přišli ke mně, abyste poznali moje dobré cesty. A já s vámi uzavřu věčnou smlouvu. Můžete mít jistotu až do konce svého života. Jistotu, která přesahuje práh smrti. A potom tady je ještě 11. verš, tam se píše o slovu, které nikdy nevyjde na prázdno z Božích úst, ale vykoná to, k čemu bylo posláno. Já jsem si v tom zase představila obraz Ježíše, že Ježíš je to slovo Boží. Máme v Janově evangeliu napsané, že na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a bylo Bůh a Bůh ho poslal na svět. Ježíš vykonal, co mu bylo určeno. Ale zároveň je to povzbuzení pro všechny, kteří jakýmkoliv způsobem se zapojili do toho Božího pozvání a zvou další, protože to je teďka naše úloha, kteří jsme to pozvání přijali, abychom šli i k těm dalším národům a abychom je taky zvali. Pojďte, pojďte k Bohu, tam je něco, co nasytí vaši duši. A když mluvíme Boží slovo, Bůh nám slibuje, že to jeho slovo se nenavrátí s prázdnou, ale že vykoná, proč bylo posláno. A tahle kapitola končí obrovskou radostí. To je od toho 12. verše a úžasným výhledem jakoby do budoucna. A mně se to líbí, my si můžeme jako přemýšlet, jak to bude vypadat, jak bude vypadat vytržení, jak bude vypadat tisícileté království a všechny tyhle ty věci, které nevíme. Ale mně se tady moc líbí to, že tady vidíme, že to bude to, kdy my budeme uvedeni jakoby do slávy, že to bude čas obrovské radosti a máme tu napsané, že celá příroda do toho bude zapojena, že stromy budou tleskat, vyhlíží to vykoupení, tak to se mi na tom moc líbí, týká se to celého stvoření. A potom na místo křoviny vyroste cypříš a místo plavele vyroste myrtový. Tady vidíme, si vždycky představím u toho verše, Ježíše a trnovou korunu, která mu byla vložena na hlavu jako symbol toho prokletí. Máme v Genesis v první kapitole. Prostě to prokletí bylo, že ty budeš pracovat a místo prostě toho užitku a požehnání tam budou ty trny, jako které to bude výsledek tvojí práce. To je součást prokletí. A teď vidíme ty trny prostě na Ježíšově hlavě, když za nás umíral. A říká, já jsem to prokletí vzal na sebe. A teďka jsou tady ty dvě cesty. Mně se líbil moc ten oddíl z té páté Mojžíšové, který byl vybraný. A Bůh říká, ty si můžeš vybrat jako prokletí anebo požehnání, protože to požehnání je tady. Pojďte, kupujte bez peněz. To je zajímavé, jako proč, jak máme kupovat bez peněz? My bychom možná i rádi zaplatili, že jo? Ale za to se zaplatit nedá. A přesto to, co si máme koupit, má úžasnou a nevyčíslitelnou hodnotu. A my víme, že za to bylo zaplaceno, že za to už někdo platil. Možná proto tu je kupujte bez peněz. Protože Ježíš za to zaplatil, když vzal na sebe všechno prokletí. A proto prostě tady máme to pozvání. A to pozvání zní pro nás každý den. A tak mě jako na začátku toho té mojí cesty jako do armády spásy oslovil příběh Abrahama. A jim bych chtěla jako skončit. Tam to je takové zajímavé, že v 12. kapitole, kdy Bůh jako říká, ty budeš požehnáním, jako já tě vysílám. Staň se požehnáním pro druhé lidi. Tak on přišel do té zaslíbené země a tam vůbec nic nebylo. A nebo naopak bylo, že jo, ta země byla osídlená, nebylo tam místo pro něj naopak. Žili tam úplně jiné národy a nic mu nepatřilo až do jeho smrti, až prostě ve chvíli smrti manželky koupil jenom to místo pro hrob, to bylo to jediné, co vlastnil ze zaslíbené země. A to, co on tam dělal je, že tam postavil oltář a postavil tam stan. A když se díváme na Abrahamův život, tak všude, kam chodí, tak on staví oltář a staví stan. A oltář je pro mě takové to místo jako oběti, kdy zase prostě Ježíši dávám znovu a znovu, říkám, jo, ty jsi hoden mít celý můj život. Ať už prostě mě to bolí, nevím jak, protože vím, že tvoje cesty jsou vyšší než moje cesty a lepší. Já jsem ještě musela přemýšlet i nad tím svědectvím nad Davidem. Šel si svojí cestou, narodil se mu syn, že jo, a modlil se za něj a v momentu, když prostě ten syn umřel, Bůh si ho vzal. Tak David nakonec přerušil ten svůj půst a oblíkl se a začal se radovat a pojedl, protože nějak jako věděl, že přestože Bůh nevyslyšel jeho modlitbu v tu chvíli, tak ty Boží cesty jsou jiné a Bůh mu odpustil a on věděl, že Bůh pro něj má milost. A my víme, že David byl mužem podle Božího srdce. A tak tou druhou věcí Abraham staví oltář a staví stan. A pod stanem si představím i stan jako setkávání s Bohem. Prostě my potřebujeme tam, kde jsme, ne začít si naplňovat ty svoje životy nějakým jiným způsobem, ale plnit se prostě tím, co nabízí Ježíš. On nám dává sám sebe. Zase znovu jít do té jeho blízkosti. A možná nechat ty svoje slova nespokojenosti. Kolikrát nám to téže do pusy říct, Bože, to je úplně jiné, než jsem si představoval. A začít ho chválit. A já věřím, že jako chvála je naší silou. Ještě úplně poslední věc. Kdo si říkal, že kdybyste znali píseň, kterou když začnete zpívat, tak víte, že nepřátelé, kteří jsou kolem, rozesevění kolem vás a kolem vašeho města, se dají na ústup. Co byste dělali? On říkal, určitě byste se tu píseň naučili a určitě, když byste se ráno probudili, tak byste tu píseň zpívali. Pořád byste ji zpívali a dívali jste se na nepřítele, jak ustupuje. A ten kazatel říkal, a tou písní je píseň díku vzdání, když oslavujete Hospodina. I v tu chvíli, když to bolí, i v tu chvíli, když někdo zemře. Když přes to všechno jdete a řeknete, jo, Bože, ti děkuju za to, že ty jsi stálý, že ty jsi věrný. On je to slovo, které přišlo na svět. Bůh dodržel úplně všechno, co slíbil. Tehdy oni, Židé, vůbec nevěděli, o kom se píše v téhleté kapitole. Kdo to je, a přesto Bůh chtěl, aby vložili tu naději v něj. My toho víme daleko víc, ale možná nemáme všechny odpovědi. A je to stejné vírou prostě vložit všechnu svou naději, kterou máme v něj, a jít a věřit mu a srovnávat ty svoje cesty s tou cestou jeho. Ale tak radujme se. Mějme to na paměti, že tady je nevyčerpatelný zdroj.